Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz. Biz metroda, biz noliyette. Bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14.24 Gençler, gençler, gençler.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. İşdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki saat ərzində biz seçki məcəlləsində nə dəyişməlidir sualına cavab axtarırdıq və məlum oldu ki, seçki məcəlləsində dəyişikliklərin əsas məğzi seçki komissiyalarında dəyişikliklərdən keçir və o da məlum oldu ki, heç bir partiyadan seçki komissiyalarında təmsil olunmuş iki şəxs də ortaq mövqedən çıxış etmirlər. Bu, ötən saat ərzində məlum olanlar idi və biz müxtəlif fikirləri səsləndirdik verilişimiz zamanı. Növbəti saatda bizim növbəti bir saatdan az vaxt ərzində bizim mövzumuz Azərbaycanda Türkəzban Novruzəli savaşıdır. Azərbaycan qadınının və Azərbaycan kişisinin ictimai əhəmiyyəti barədə danışacağıq və bu ictimai yükün altına girməyə Azərbaycan kişisi və Azərbaycan qadını ayrı-ayrılıqda nə qədər hazırdılar. Bu barədə biz öncədən planımız buydu ki, gənc yazarlar Qan Turalı və Günel Məvlud danışacaqlar, üzr istəyirəm. Günel Məvlud danışacaqdılar, amma Günel Məvlud bir qədər öncə zəng vurdu və bizə xəbər verdi ki, Biləsuvardan gələn avtobus ləngiyir və o ona görə studiyaya gəlib çıxmayacaq. Bir az sonra bizə hüquqşünas Sadiqə Mehdizadə qoşulacaq ki, o Azərbaycan qadınının mövqeyini burada müdafiə etsin. Və Qan Turalı isə artıq studiyadadır. Hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ ol, Xəzər.
Bilmirəm, sizi Qan adlandırım, yoxsa Tural adlandırım.
Əsl adım Turaldır, onu yer elbisiz daha rahatlar.
Tural bəy, Və yəni hüquqşünas Sadiqə Mehdizadə ilə bir qədər sonra söhbət edəcəksiniz. Dinləyicilər də qoşula bilərlər söhbətə. SMS-lə 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə ismarışlarınızı yazın. Yaxud zəng edin, sizi canlı yayıma qoşsunlar 436-77-41 nömrəli telefon vasitəsilə. E-mail yollayın. efir@azadlıqradiosu.az ünvanına və eyni zamanda suallarınızı bizim web səhifəmiz vasitəsilə də verə bilərsiniz. İşdən sonra proqramının promosuna daxil olun və oradan elə suallarınızı verə bilərsiniz. Və bir neçə saniyə sonra biz söhbəti davam etdirəcəyik. Siz isə bizimlə qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaş kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbi. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət hər yöndə biabıçılıqdır. Bəli, çirkin biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməyə, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməyə. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləcə, mövzumuz Azərbaycanda Tükəzban Novruzəli savaşıdır. Bu Tükəzban söhbətini Mirzələkbər Sabir gətirib ümumiyyətlə Azərbaycan dilinin leksikonuna. Novruzəli də yəqin Cəlil Məmmədquluzadədən qalmış.
Məşhur hekayəsindən.
Məşhur hekayəsindən qalmış bir məsələdir. Amma,
hekayəsindən.
Hə, amma yəni, sizcə, Tükəzban nə qədər ümumiləşdirici obrazdır və Novruzəli nə qədər ümumiləşdirici obrazdır?
Birincisi, mən əlbəttə ki, bu ümumiləşdirilmiş obraz kimi biz bunu nəzərdən keçirə bilərik. Yəni, bu, o mənada ki, bunlar simvol kimi qəbul edir. Şərt deyil ki, oradan yəni, bunlar o əsərlə uyğun gəlsin birbaşa. Yəni, Tükəzban məsələsi Mirzə Cəlilin inteligensiyaya aid şeirindəndir. Novruzəli də Poşkut seçkisində. Mən burada baraca bir nüansı fikir vermək istəyirəm. Bildiyimiz kimi Azərbaycanda Quran uzun illə ərəb dilində oxuduğuna və Quran tərcümələri də 19-cu 20-ci əsrdən 19-cu əsrə axırlarında 20-ci əsr sonlarında meydana çıxdığına insanlar Quran nə olduğunu başa düşmürdülər və ərəb dilində kezzab sözü var idi. Tükəzban da o yalançı sözündən törənib. Azərbaycan dilində bunun mənasını bilməyib ad qoyublar Tükəzban adını. Yəni bu adın mahiyyətində də yalançılıq sözüdür ərəb dilində. Mən bunu bir mahiyyət kimi demirəm, amma məqsəd kimdir? Və hər halda ümumiləşdirilmiş obrazlardır. Bu obrazların adın yəni elə məncə elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Tural Xədicə də qoyula bilərdi burada misal üçün. Yaxşı, yəni adın əbə əhəmiyyəti yoxdur.
Mən çalışıram tərəf olmayım burada, aydın amma da. Hələ ki Sadiqə xanım gəlib çıxmayıb. Mən məcburam opponentli eləyəm.
O gələndən sonra da tərəf ola bilərsiniz, problem yoxdur.
Yox, yəni çalışıram qurmaya və biz biraz da artışdıq hələ redaktorlar öz aramızdakı. Hı-hı. Bəlkə studiyada qadın yox, kişi oturmalıdır, yoxsa nə edək, amma istənilən halda aparıcı kim olacaqsa fərqi yoxdur. Bioloji baxımdan opponent olmağa məcburdur.
Bəlkə başqa yollar axtarmaq olardı, amma indi Azərbaycan imkan.
Əhə. Və nədir? Yəni problemi nədir? Azərbaycan kişisinin bu tükəzban problemi nədir? Aha. Nədir? Nədir onun əsasındadır?
Xədicə xanım, bir şey vardı. Məsələn, 20-ci əsrin əvvəllərində Mirzə Hacı Zeynalabdin Tağıyev qız məktəbi açmışdı. Bu qız məktəbi açmanın əsas fərqin səbəbi nədə idi? Azərbaycanda xeyli adam xaricə təhsil almışdı, intellektual biliklər gəlmişdi, yüksək intellektual keyfiyyətləri vardı. Tutalım ki, yazıçılar, şairlər, jurnalistlər və s. və ilaxır. Bunlar amma adətən xaricilərlə evlənirdilər və ona görə ki, Azərbaycan qadının intellektual səviyyəsi falan çox aşağı idi. Bu da normaldir. Təhsil yox idi, məktəb yox idi və s.
Və Mirzə Ələkbər də yazırdı ki, bəli, bəli. Təhsil alanlar haqqında yox. Yazırdı ki, tacirlərimiz sonyalara bənd olacaqmış. Bədbəxt kəsbanları neylərdir?
Düzdür, sən burada fahişələrdən söhbət gedir. Yəni o şeylərdən. Yəni mən evlənməyim mənasında deyirəm, amma hətta o Mirzə Haqverdi evindəsin sözlə qüvvət bir şey deyirəm ki, deyir kimin rus aşnası yoxdursa 10 günü qaradı. Hekayəsinin birində Haqverdi bunu yazıb. Yəni ümumi bir tendensiya var. İndi konkret də problem necədir? Mən Azərbaycan bu gün kişisi və qadın arasında çox ciddi intellektual olsun, xarakter fərqi olsun, ciddi fərqlər görürəm. Bunu əvvəlcədən hər şey deyim ki, bu ümumiləşdirmə deyil, hamının yəni ümumiləşdirmə kimi demirəm. Kim mübahisəyə ehtiyac qalmasın. Azərbaycan qadının Azərbaycan tarixində son illərdə oynadığı rola baxaq, qadının rolu oynadığı rola baxaq, yoxsa kişinin oynadığı rola baxaq. Bizim Azərbaycan qadınında dəhşətli dərəcədə materializm var. Mən özüm də ideya baxımından materialistəm. Bunu yəni bu materializmi o mənada demirəm. Maddi əşyalara qarşı həddən artıq çox bağlılıq, ideyaya qiymət verməmək, fikrə qiymət verməmək filan. Məsələn, adicə bir şeydir.
Bu deyirsiz Azərbaycan qadını.
Bəli, bəli, materializm.
Gecə gündüz maşınları müzakirə edən kişilər sizcə materialist deyillər?
Materialistdirlər, amma hər halda məsələn biz burada məsələni şəxsi müstəviyyə çəkmirik. Hər halda məsələn ən varlı kişinin belə 3 cüt ayaqqabısı olur, amma orta səviyyəli bir qadının elə 10 cüt ayaqqabısı olur.
Amma ən kasıb kişinin belə ümdə arzusu 06 markalı, yəni Jiguli, öz Jigulisinə nə bilim
təkərini qaldırmaqdır. Biz bir şey də var Xəncə xanım. Yəni bu ayrı-ayrı şey tartışa bilərik. Tam ki, mən bir şey narahat
edirəm. Yox, yəni ki,
Yox, mən mövzudan qaçmıram. Sadəcə bir şey demək istəyirəm ki, niyə görəsə tükəzbanlar haqqında biz danışanda qadınlar hamısına sərt reaksiya verir, amma qadınlar Məmməd Qulu haqqında danışanda, tutaq siz Novruzəli kimi müəyyənləşmir. Novruzəli haqqında danışanda bu bizi narahat etmir. Yəni niyə görə qadınlar bu qədər dözümsüzdürlər? Mən bunu anlamıram. Hətta bunu bu cür anlayıram ki, yəqin onlar da ürəyindən vurur, ürəyindəki sar simi tərpədi, özüncə onu elə eləyir.
Bəlkə əslində bu Məmməd Qulu, deyək ki, Novruzəli, Allah yar və sair, Tural, onun barəsində çox az danışır qadınlar, səbəb budur.
Məncə qadınlar, düzdür, olan iki qadın, üç qadın bir araya gələn kimi, onların ən sevimli özü kişilərdir də. Yəni necə ki, kişilərdə, qadınlarda da.
Amma yəni bəlkə qadınlar kişilər haqqında onların layiq olduqlarından daha müsbət çalarlarda danışırlar.
Valla bilmirəm, siz qadınsınız və iki söhbətdən təbii ki, sizə görə hardasa bir orada tənzimləmələr olur. Mən də kişiyəm, mən də qadınların arasında olanda və yaxud orada da şey olur. Yəni bizim sizin kişi məclisinə, mənim də qadın məclisinə elə bir çıxışımız yoxdur. Biz olanda mövzular dəyişir. Yəni söhbət məhkəmə səviyyəsində işləmir. Mətbuat səviyyəsində çıxmış yazılardan gedir. Məsələn, Seymur Baycanlı Tükəzban yazısından sonra, məsələn, mənim dostum, çox həqiqətən hörmət elədiyim adam Arzu Abdullah yazır, Seymur Baycanlı təhqir eləyir. Yəni, bu olmaz axı. Yəni, orada, yaxın, niyə görə bu Tükəzban kompleksi, bir Azərbaycan qadını belədir deyəndə Azərbaycan qadınları yox elə deyil. Axı, bu qorxaqlıq deyil.
Amma sizcə Seymur Baycan eyni şey eləmir?
Seymur Baycan
əslində bu verilişə Seymur Baycanın və Arzu Abdullahın gəlməməsinin səbəbi də elə odur ki, onlar şəxsiyyətlərə keçib və bəli, konkret bəli. Konkret adamları nəzərdə keçirdiblər yazılarında və yəni şəxsiyyətlərə təbii, keçmək məsələsini qarşısını almaq üçün bu mövzunun müzakirəsində deyək ki, son zamanlar daha kəskin fikir bildirən adamları dəvət etmədik. Sizi daha deyək ki, mülayim, daha mötədil, daha mötədil kişi şovinistini dəvət etdik. Üzr istəyirəm.
Yox, xoşdur. Yəni kişiləri şovinist olmaq.
Bu zarafatdır, yəni.
Problem yoxdur, bilirəm. Ya biz, Xədicə xanım, məsələn, bizdə bir şey var da, Azərbaycan qadınlarının, qızlarının bir çoxunun telefonunda romantika faylı var. Bu faylda romantika, üstündə bir dənə gül qoyublar, bir ürək qoyublar, ürək gül deşir filan, məsələn, üçün belə. Yəni, bu nə deməkdir?
Mən sizə deyə bilərəm, qadın məclisləri üzərindən sizə statlar gətirə bilərəm marağınızı öldürmək üçün. Qadınların ən çox narahat edən məsələlər, misal üçün, Facebook profilini açan kimi salam ürək kəlməsinin çatda sıçramasıdır.
Bu Məhməd Qulu, Novruzəlilər var, Novruzəlilər var və onlar da...
Yəni, onlar da eyni şey edirlər.
Yox, mən başqa şey deyirəm. Yəni, bu şey, bunu, yəni, mən deyirəm, Azərbaycan kişisiz də kifayət qədər belə ictimai baxımdan axımaq bir imitasiyanın məşğul. Bu aydın, mən başqa şey deyirəm. Romantika deyirlər, hamı romantika şey eləyir. Bütün qızların telefonlarında görəm romantika faylları var. Romantika və İslam, nəyə görəsə bunlar yanaşı gəlir. Yəni, amma həqiqi romantika nədir? Bunlar həqiqi romantikanı anlamırlar. Tutalım ki, mənim dostlarım da var, ayrı-ayrı adamlar da var. Hətta da görürəm ki, məsələn, bir qadınla, yəni bir-birini sevən iki adam, kişinin ev olmadığına görə evlənmirsə, onun telefonda romantika faylları saxlamağın adı nədir? Bu romantika deyil, bu murdar realizmdir. Hətta mən deyərdim, utilitarizmdir, faydacılıqdır bunun adı. Yəni, pragmatizmdir, deyil, bu utilitarizmdir, insanlar fayda götürməkdir. Yəni, bir insan şeyi sevirsə, onlar niyə bir yerdə tutaq ki, 5 il, 10 il, lap 50 il kirayə qalmasınlar? Burada nə problem var axı? Yəni, niyə görə Azərbaycan qadını bu qədər materialistdir, maddiyə düşkündür? Ümumiyyətlə, bu bəşəri bir problemdir, hər yerdə qadınlar və kişilər bir. Amma Azərbaycanın bu dəhşətli bir vəziyyət alıb. Yəni, bu romantika, bunlar artıq romantika zadı başa düşmürlər. Seymur Baycan çox gözəl dəqiqə deyir ki, Azərbaycan Yeseninə Azərbaycan qadınların həyatı başa sararlar o romantik.
Bilirsiniz, əslində Tural, yəni ola bilsin ki, bu söhbətlər həqiqətən də bu məişət ailə və kəbin prosesinin bir hissəsidir. Amma ki, statistika onu göstərir ki, əslində kirayə qalmağa razılaşan xeyli qadın var.
Əlbəttə var.
Və onların sayı ev tələb edən qadınların sayından daha çoxdur.
Sizin bu statistika özü hardan aldınız?
Abi, yani? Səadət Akif qızının evsizlik barədə bir bir araşdırması var idi. Araşdırması var idi. Evsizliklə bağlı bir araşdırması var idi və həmin araşdırmada məlum oldu ki, evsiz adamların sayı çoxdur. Evsiz ailələrin sayı çoxdur. Burada Bəxtiyar yazır. Görəsən cehizsiz qız ilə evlənməyə hazır olan oğlan daha çoxdur, yoxsa maşınsız oğlanla ailə qurmağa hazır olan qız çoxdur?
Valla Bəxtiyar Hacıyevdir də.
Yəqin ki, bilmiyorum.
Bəxtiyara mənim dostumdur, amma ona Bəxtiyara da şey eləmişik, yəni əlimizdə statistika yoxdur, ona görə biz, yəni statistika olsa daha rahat çıxış eləyə bilərik. Amma Xədicə xanım, son dövrlərdə Azərbaycandakı ictimai siyasi proseslər fikir verək də. Burada Azərbaycan qadın, məsələn, mən dəfələrlə nümunələr göstərə bilərəm, tam ki, konkret. Özü burada deyil, at çəkməyəcəm. 2005-ci ildə parlament seçkilərində Ana Müxalifət Partiyasının nümayəndəsi kimi MSK-da təmsil olunan bir adam götürüb qayıdıb deyir ki, mən ailəmlə müzakirə edim və qol çəkdim. Saxta parlamenti və onun haqqında rüşvət aldığı barədə mətbuatda ciddi ittihamlar səslənmişdi. O imzan rüşvət müqabilində atılığa. Yəni Azərbaycan qadını gəlib ərindən soruşmur ki, niyə görə bu yaltaqlıqla pul qazanasan? Niyə görə sən gedib kimsə yaltaqlanmasan, kimsə qabağında susmasan? Axı bu ictimai bir problemdir və bu Azərbaycanın demokratiyanın qələbəsidir, bundan asıldı.
Sizə elə gəlmir ki, Azərbaycan kişisi sadəcə Azərbaycan qadınından sipər kimi istifadə edir və onunla pərdələməyə çalışır
öz acizliyini. Bir şey deyim də, elə mən Qırğızstan bayağı hadisələri baş verəndə bir çox proseslərdə sizin radiomuzun saytından izləmişəm, videolar və s. Məsələn, siz də redaktor kimi də videoları dəfələrin baxmışsınız, görmüşsünüz. Görürsünüz orada, məsələn, qadınları, kişiləri nə qədər ruhlandıran qadınlar var idi. Daha, yəni, o qadın istənilən inqilabın mübarizədə bir simvoldu. Yəni, düzdür, bunu kişilər eləyir. Bütün inqilabçılar adətən kişilərlə bağlıdır, amma onun yanında bir qadınlar da var. Lenin yanında Nadejda Krupskaya vardı, gedmişdi Sibirə, onunla evlənmişdi orada. Yəni, Azərbaycan qadını isə istəyir ki, ərin evi olsun, maşın olsun, ondan sonra evlənsin. Yəni, bu axı fərqləri olmalıdır. Tam ki, Azərbaycan tarixində düzdür, bir-iki nümunə söyləyə bilər. Yəni, amma başqa
mən
şey
mən xatırlayıram, Sərdar Cəlaloğlunun məhkəməsi idi və Sərdar Cəlaloğlunun xanımı qalxdı ayağa və dedi o məhkəmədə ki, xatirimdə deyil konkret rəqəmlər, amma deyəsən, hamıya bir qədər artıq Sərdar bəyə bir 4 il
yoxsa
belə bir iş vermişdilər və qadın qalxdı və dedi ki, sən ki həmişə 5 alırdın, niyə bu dəfə 4 almışsan? Belə bir fikirsə. Yəni, əslində... Azərbaycan kişisi, Azərbaycan kişisi qadınını deyək ki, mitingə yola salmağa hazırdı mı əslində? Azərbaycan kişisi qadının mitingə getməsinə qarşısını daha çox alır, yoxsa Azərbaycan qadını kişisinin mitingə getməsinə qarşısını
siz
çox alır?
Siz məsələ fərdiləşdirsə, mən də fərdiləşdirim. Sərdar Cəlilovlu kimi bir adamın siyasətlə məşğul olmaq ümumiyyətlə gərəksizdir.
Bu məsələnin dəxli yoxdur.
Dəxli yoxdur. Yəni, söhbət, mən sizə başqa sual verim. Niyə görə Azərbaycan ən intellektual adamları, mən tutalım ki, özümüzü demirəm, Üzeyir bəy məsələn, ya başqaları. Niyə görə xaricilərlə evləniblər? Məhəmməd Səid Ordubadi niyə xaricilə evlənir?
Heç də hamısı
evlənmir, amma kifayət qədər çox evlənmirlər. Azərbaycan kimi yekcins bir ölkə üçün bu kifayət qədər böyük rəqəmdir hər halda. Çünki yəni, bunun səbəbi nə idi? Tutaq ki, təhsilsizlik deyirsəz, Hacı Zeynəbdən Tağıyev qız məktəbi atmışdı. Orada kifayət qədər intellektual savadlı, rusca bilən, xarici dillər bilən, elmləri bilən qızlar var idi. Bəs onlarla niyə evlənmirdilər?
Kifayət qədər deyildi. Əslində sayı xeyli idi. Çünki kişilərə təhsil verməyə, qadınlara təhsil verməkdən daha tez başlayıblar.
Yox, əlbəttə, o əvvəldən belə başlayıblar. Amma yəni məsələni ümumiyyətlə qadınları ittiham eləmək, kişiləri ittiham eləmək üstündə qurmaq istəmirəm. Məsələn, sosial səbəbləri var. Məsələn, bu konkret bir hadisə deyim. Azərbaycan qadını sosial həyatda iştirak eləmir. Yəni, amma təhsil bildiyimiz kimi özünü təhsil ömrünün axına qədər davam edən prosesdir. Universitetə girir, universitetə gələn sonra elə gedir, çıxır, gedir. Hətta bir çoxları da könüllülərə gedirlər. O 9-cu sinifdən çıxan adamlar arasında bir sorğu keçirsiniz, görəcəksiniz ki, çox eləməz, oxumaq istəmədiyinə, ərə getmək istəmədiyinə görə gedir. Axı bu nəyə görədir? Yəni qadın neçə ilə həyatdan qaçmalıdır ki? Yəni bunun hardasa məsələlər əlbəttə ki, avtoritar rejimə, onun təhsil bağlı siyasətinə, əhalinin təhsilsizləşdirmək siyasətinə gedib çıxır. Amma Azərbaycan qadının mövcud olduğu bu ağırlı vəziyyət də reallıqdır axı. Biz bu reallığı qəbul edib ondan sonra onun həll yollarını tapmalıyıq. Mən demirəm ki, Azərbaycan qadını elə ömrünün axına qədər belə qalacaq, amma söhbət reallıqdan gedir. Söhbət reallıqda bu reallıq da budur ki, Azərbaycan qadını kifayət qədər materialistdir, realistdir, elə materialistdir. Axı bu nə siyasi proseslərə qoşular bu, nə başqa bir şey eləyir. Ancaq ərinə deyir ki, oradan çörə gətir, buradan çörə gətir. Fikirləşmir ki, məsələn, bu adam ərinin yaltaqlıqla qazandığı çörəyi başına vurmursa, bu qadın kim axı, necə qadındır? Yaltaqlıqla qazanılan çörəyi bir adam başına vurmalıdır, amma
üzr istəyirəm, axı niyə kişi üçün kişi öz vicdanını qadınla pərdələməlidir? Mən başa düşmürəm.
Əgər qadın onu məcbur eləyir axı bir çox hallarda onu eləməyə. Tutaq ki, şuba almaq, şuba istəyir.
Yox, qadın bəlkə onun qadını məhdudlaşdırarkən yaratdığı şərait məcbur eləyir. Yəni əslində təkcə kişi qazanmalı deyil bu çörəyi. Bu əlbəttə. Çörəyi qadın da qazana bilər. Əlbəttə kişisi ona əvvəlcədən imkan versə, uşaqlara baxanda uşaqlara baxmağa kömək etsə və s. qadın da bəlkə karyerasında uğur qazanıb kifayət qədər pul qazana bilər. Və o zaman kişinin heç də vicdanını satıb pul qazanmağa ehtiyacı olmaz.
Amma Xadicə xanım bir şey də məqamını tutamısa.
Amma kişilər deyirlər ki, yox qadınım evdə olsun, heç kim onu görməsin.
Bu qısqanclıq kompleksidir. Bu da Novruzəli kompleksidir və əlbəttə ki, yəni qadın əgər üzr istəmək əxlaqsızdır, o evdə də əxlaqsızlayacaq. Yəni onun istimai həyatı
yəni ki, əslində kişinin vicdanını satıb pul qazanması ilə qadın arasında heç bir əlaqə yoxdur qadından. Yəni bu bilirsiniz necədir? Bu
cığallıqdır.
Cığallıqdır.
Yox, mən gəl konkret məsələ şeyə baxaq da. Qadının materializmə meyli bilinirmi? Məsələn, mən məşhur bir əsər deyim də, Jonathan Swift-in Gulliver əsəri var. Orada bildiyiniz 3-cü yerdə o Yehuları deyilən bir şeyin arasında edir. Orada insanlar da Yehular, ata oxşuyurlar, at kimi qaçırlar, onlar bura filan. Və orada başqa çox gözəl bir cəmiyyət qurulub. İnsanlar da orada at funksiyasını yerinə yetirirlər. Yəni o şeyin funksiyasını. Orada məsələn bu Yehular haqqında yazır Jonathan Swift. Hətta o əsər haqqında deyirlər ki, son əsəri oxuyandan sonra insanlara nifrət edir, bəşəriyyətə nifrət edir. O vaxtda onu buna görə insana nifrət etdiyinə görə qınayırdılar. Nəsə söhbət o nədən gedir? Yehuların bir xüsusiyyətini gedir. Deyir Yehuların bir bəzəkli daşlara qarşı bir dəhşətli bir sevgisi var. Onun üstündə bir-birini döyürlər, öldürürlər. Hər gedib biz birlikdə onu axtarırlar. Onun üstündə davalar düşür. Onun üstündə ərindən küsür Yehular filan. Vəsmikən. Yəni mən indi ümumi şəkildə demək istəyirəm, amma yəni burada şeydə xüsusilə işarə vurur ki, bu elə qadınlarla bağlı bir şeydir. Yehular, yəni o daşqaş üstündə bir-birini qıran Yehular elə qadınlardır.
Qadınlardır yoxsa qadın onların üzərində o daşqaşı bəyənən kişilər?
Valla, mən belə başa düşürəm ki, bir kişi kimi deyirəm ki, qadına mən baxanda heç vaxt onun daşqaşına baxıb bəyənmirəm.
Siz amma ola bilsin ki, bəlkə siz Novruzəli deyilsiniz, bilmirəm.
Ola bilsin ki, inanmıram ki, qadının daşqaşına baxıb bəyənən kişi ola. Hər halda, çünki daşqaşı qadın sonra üstündən çıxardır, axıra qədər daşqaşı onun üstündə qalmır.
Və Sadiqə Mehdizadə ilə telefon əlaqəsi yaradıb bizim prodüserimiz. Sadiqə xanım. Alo, eşidirsiniz?
Alo.
Sadiqə xanım, sizi studiyada gözləyirdik, amma gəlib çıxmadınız və Tural da deyir ki, qadınlar həmişə gecikirlər.
Üzr istəyirəm. Çox üzrlü səbəbdən mən vaxtında kəsat adımlardır. Yəni, məcbur olduq telefon əlaqəsi quraq. Yəni, ümid edirəm bu mani olmaz.
Amma rabitədə də problem var və mən deyəsəm prodüserimizdən xahiş eləyəcəm ki, rabitəni bəlkə bir daha cəhd eləsinlər. Çünki,
olur, bir daha
cəhd eləsinlər. Çünki səs qırıla-qırıla gəlir və indi biz söhbəti bu şəraitdə davam etdirə bilməyəcək. Yenə mən oponent deyib boynuma götürməliyəm.
Buyurun, daha xoşdur.
Xoşdur, eləmi?
Əlbəttə.
Və sual var, sizcə Azərbaycanın problemi ümumiyyətlə qadın-kişi problemidir yazır.
Bilirsinizmi, bu adamlarda elə bir dəhşətli bir şey var, o adam deməm ki, yəni hər halda, hər şeydən danışanda Azərbaycan problem budur, Azərbaycan problem budur. Yəni mən bunu bir yazar kimi demirəm, yazar biraz subyektiv ola bilər və ya başqa cür məsələyə yanaşa bilər. Falan. Mən sosial fəlsəfə ixtisasını qurtarmış bir adam kimi deyirəm, yəni cəmiyyətin heç vaxt bir problemi yoxdur. İndi hamımız durub İlham Əliyevdən danışaq, yəni bu nə məntiqdir, bu nə fikirdir, yəni Azərbaycan problemi budur. Yəni nə deməkdir, Azərbaycan mində problem var, min problemindən biri budur və kifayət qədər ciddi problemdir. O adam əgər özünü çox ağırlı hesab eləsə, daha maraqlı bir problem təşkil etsin. Yəni, problemə bu cür yanaşmaq bir şeydir. Sadəcə bu problemi yox, çox problemi yanaşmaq. Azərbaycan problemi budur. Yəni, necə, yəni, birinci, siz hansı zəkanızdan, ağlınızdan problem müəyyənləşdirirsiniz bizə? Bu, yəni, Azadlıq Radiosu bu mövzunu seçib, yəni, bəlkə gəlib mövzu seçimdə kömək eləyəsiniz. Yəni, bu anormal yanaşmaq.
Kömək eləyirlər və biz minnətdarıq dinləyicilərimiz.
Hər halda indi elə hesab eləyək ki, bu problem deyil. Yox, əlbəttə, mən hamıya aid eləmirəm. Yəni, bu problemdirmi? Yəni, hər halda bu...
Niyə hissləndirsiniz ki, sual
deyəndə ki, bu, yəni bu adamlar özlərin çox mu ağıllı hesab edirlər ki, Azadlıq Radiosu neçə illik təcrübəli jurnalistdir.
Niyə etməsinlər?
Mən belə hesab edirəm
ki, siz hesab edirsiniz ki, siz hamıdan ağıllısınız.
Yox, qətiyyən. Məsələn, mən yəni bu səmimi deyim, bir jurnalist kimi sizdən xeyli təcrübəsizəm və sizin istənilən şeyinizi mən qəbul eləyirəm. Amma mən sən durub isə ağıl versəm ki, yox, ona düz eləmirsiniz, bunu düz eləyirsiniz. Şən baxmayaraq
ki, sən çağırır. Məmnuniyyətlə
dinləyə bilərsiniz, amma bu cür yanaşmaq ki, bu problemdir. Bu nə deməkdir? Yoxsa gəlsən otur burada gəlsəsən bizə problem öyrətdin.
Yəni, amma biraz belə qəbul etməzlik hiss etdim. Nə isə. Başqa bir dinləyici yazır. Azərbaycanda statistika aparılsa, kitab oxuyan qadın kişidən çoxdur. Sadəcə Novruzəli kimi kişilərin sayəsində onlar öz sözlərini deyə bilmirlər yazır. Daha bir dinləyici yazır ki, Azərbaycanda qadının tükəzban olması eyib deyil. Bəlkə də amma kişilərin tükəzbanlığı daha dəhşətlidir.
Qaçaqam, üzr istəyirəm, bunları yazanların kişi və ya qadın olduğunu da çoxsa vurğulasın.
Bu son iki mesajı bilməyəcəm.
Alınmır.
Yəni, sadəcə nömrəni görürəm.
Bu bir şey, indi icazə verin bu sualları cavab. Həm kitab oxuma məsələsində gəldikdiksə, yəni əlimizdə dəqiq statistika yoxdur. Məsələn, Nigar xanım Köçərli, Əli və Nino redak mağazalar şəbəkəsinin sahibidir.
Reklamla məşğul olmayacaq.
Yəni təqdim eləmək üçün bu işlə məşğul olduğuna görə demək istəyirəm. Və o şey deyir ki, deyib ki, 75% bu şeydir, qadınlar da oxuyur. Yəni mən onun statistikanın ciddiliyinə inanmıram. Yəni bir də bir şey də var. Yəni hər adamın qarşısında əngəllər var. Yəni, bu nə deməkdir axı? Mən universitet fəlsəfə fakültəsində oxuyanda qalın bir kitabımız vardı, fəlsəfə tarixi, 6 semestr 3 il keçmişdi o kitabı. Qızlar bir deyirsən, deyirdi ki, elədir, belədir filan. Mən deyirdim ki, ay qız, bax da, 600 səhifəli kitabdır fəlsəfə tarixi kitabı, içində bir dənə qadın yoxdur. Bu necə şey eləyirsən? Yəni necə izah etsən? Qadib deyirlər ki, yox, onlar imkan verməyiblər. Deyirəm, güya imkan veriblər, burun onu yandırıblar. Yəni bu onlarla filosoflar Azərbaycanda Nəsimini o cür Elnur Qüzzət Məyanətini öldürüblər, Sührəverdini öldürüblər. Yəni sanki kişilər üçün bütün şərait yaradılmış.
Amma onunla da razılaşmalısınız ki, inkvizisiya dövründə yandırılan qadınların sayı kişilərinkindən çox olub.
Onun yəni qadınlar və... o ciddi onlar adətən cadugarlıqla məşğul olan qadınlar.
Şərt deyil. Yəni o zaman düşünən qadınları da cadugar.
Hər halda onlar fəlsəfə tarixi kitabına düşməyə layiq olmayıblar. Hətta mən biraz əvvəl dedim.
Yox, sadəcə fəlsəfə tarixi kitablarını bəlkə başqaları yazır,
hətta mən qadınların yazdığı fəlsəfə tarixi kitabında oxumuşam, yəni orada da yoxdur qadınlar. Bilirsiniz, bir şey də var, yəni qadın təfəkkürünə iki təfəkkür arasında, məsələn, qadın təfəkkürü mən tam səmimi şəkildə belə hesab eləyirəm, amma ondan sonra bu ciddi bir faktdır ki, qadın təfəkkür yaradıcı təfəkkür deyil, emal edici təfəkkürdür. Bu da çox gərəklidir, vacibdir və bu heç kim o təfəkkürün varlığını yaradıcı təfəkkürdür, fəlsəfədən
söhbət
edir. Vallahi biologiyanı elə yaxşı bilmirəm. Hər halda yaradıcı təfəkkür olsa da
yəni bunu sadəcə belə deyirsiniz.
Yox, demirəm. Axı, bu bir kərə yaradıcı təfəkkür nədir? Heç nədən nəsə yaratmaq. Tutalım ki, Platon kimi fəlsəfə yox idi, bu adam fəlsəfəni yazdı, indiyənə qədər onun üzərində qurulub. Amma ayrı-ayrı qadınlar o Platon hansı fikirlərini şərh eləyə bilərlər, ona Hegelin hansı ideyasına müqayisə eləyə bilərlər, onun dialektikasını aparıb deyərlər ki, Husserlin bu ideyası Platondan gəlib və s. və laq. Bunu eləyə bilərlər, bu çox gərəkli işdir, amma bu yaradıcı təfəkkürdür. Bizim Xədicə xanım, yəni hər halda siz nə qədər arqument tapa bilirsiniz də, yüzlərlə filosofun içində bir qadın olmamağına bir arqument tapa bilmərsiniz. Yazıçılar arasında bəli var, yazıçılar arasında var, amma filosoflar arasında yoxdur. Yazıçılar arasında tutam ki, mən çox sevdiyim yazıçılar var. Simone de Beauvar, Sartre'ın həyat yoldaşıdır. Və onun istimasiyası görüşlərin formalaşmasına, ateist olmasına, misal üçün, Sartre çox ciddi təsir eləyib. Burada iki faktor var. Amma tutam ki, məşhur Ovod romanı yazan Lilian Voynich var. Bitterstow, Amerikan dəbiyyatının görkəmli müəlliflərindən biri, Tom Dayandaxması adlı möhtəşəm bir əsər var. O da qadındır və başqa qadın yazarlar da var. Sonra Almaniyadan Hertha Müller. Falan, yəni bu yazarlar var Yelinekdə. Yəni bu, amma belə klassik gedəndə ədəbiyyatda çox var. Şeirdə də var, amma tutaq ki, fəlsəfədə yoxdur. Necə izah eləyək?
Yəni, əslində, yəni vardır, ya yoxdur bilmirik. Sadəcə təqdim olunmayıblar və antologiyalara düşməyiblər.
Xədicə xanım, mən sizdən razı olardım, amma bir şey var ki, söhbət bu dünyadan gedir.
Və onu da qəbul etməlisiniz ki, ümumiyyətlə, o vaxtlar ki, bu ilk filosoflar ortaya çıxırdı, o vaxtlar qadının ümumiyyətlə cəmiyyətdə çıxmaq və nəsə etmək imkanı tam
aşağı idi, amma düzdür.
Və ağıllı qadın, söz deyən qadının ümumiyyətlə yəni imici çox pis
olurdu. Xədicə xanım, sizin dediyinizdə razıyam, amma
indi də çox yaxşı deyil, yəni indi də fikrini bildirən qadına hökmən bir ayama qoşurlar.
Biz yəni o ilkin dövrlərim üçün bizdə Yunan demokratiyasında qadınlar nə qədər demokratik olsa da qadınlar səs hüququ cadı verilmir və qadınlar qavasqərə məruz qalır. Amma sonraki orta əsrlərdə də tutaq gəlirdi. Yerə dövrdür bəs necədir? Yəni bu şey var. Bir də ki, mən elə hesab eləm ki, qadın danışır və qadını şey eləyirlər. Yəni, Azərbaycanda illərlə jurnalistlər həbsxanada yatır və indi də bizim həmkarımız Enilla Fətullayev həbsdədir. Yəni, bu neçə ildir bir qadın jurnalist həbs olmayıb, axı, yəni, deyəsiz ki, qadınlar deyirlər, ona ayama qoşurlar, nə eləyirlər. Yəni, bu təzyiqin qabağında duran da kişilər olub da, yəni.
Yəni, əslində, təkcə kişilər olmayıb, bəlkə qadınları sadəcə həbs etməyiblər ki, bu çox ayıbdır.
Vallahi,
və yaxud da ki, qadınlara sözünü deyib həbs olunmaq örnəyi göstərmək istəməyiblər. Ola bilər.
Amma deyirsə, ayağından vur. Mən vallar, yəni bu həbslərə həyata keçirilən hakimiyyət iradəsinin hansı prinsiplərlə düşündüyünü bilmirəm. Çünki onlar kifayət qədər feodal və barbar təfəkkürə malik adamlardır. Yəni onu deyə bilmərəm, onları hansı təfəkkürlə düşünürlər. Amma fakt budur ki, Azərbaycan mətbuatında bugün medianda hökuməti kifayət qədər sərt tənqid edən yazarlar var. Bunların arasında bir dənə qadın yazar yoxdur. Siz buna fikir vermişsinizmi?
Bir üzr istəyirəm, bir də deyin.
Azərbaycanda bugün hökumətə qarşı çox sərt mövqə göstərən köşə yazarları nəzərə tutulur. Tutaq ki, adlar çəkə bilərəm. Var, düzdürmü? Bu müxtəlif qəzetlərdə, tutaq ki, Müsavat qəzetində, Azadlıq qəzetində var. Bunlar arasında bir qadının olmamağı.
Ümumiyyətlə, köşə yazarı çoxdur Azərbaycanda. Onların arasında qadın da çoxdur. Və mən məsələni hətta hökumətə qarşı çıxmaq yox, yəni hökumət illa hökumətə.
Yox, əlbəttə.
Bəziləri sadəcə o qədər tənqid edir, çünki tənqid etmək daha çox var. Yəni başqa yolu yoxdur.
Yox, mən açıq olaraq mən mübahisə girmək istəmirəm. Tənqid etmək daha çox maraqlıdır şeyin deyən mərəm. Tam ki, Azərbaycanda elə yazır. Zamin Hacı tənqid edir, bir başqası da tənqid edir. Niyə görə Zamin Hacının yazısı noxlu? Çünki keyfiyyətdə yazır. Yəni bu Azərbaycanı tənqid etməyin marka olduğunu demək mən elə düşünmürəm və bu da tənqid eləyənə də çox belə xoş bir münasibət yoxdur. Qanarları azalır gedib iqtidar mediasında daha çox bulara. Yəni bu polemika mövzusunu atmaq istəmirəm bu barədə. Amma bunlar arasında niyə bir qadın yoxdur məsəl üçün? Tutaq ki, Azadlıq qəsdində niyə görə qadın köşə yazarı yoxdur? Müsavat qəsdində olan qadın köşə niyə yoxdur? Yəni bu mən indi bu dəqiqə ağlıma gəldi. Yəni heç bu mən bu arada düşünməmişdim. Amma yəni hər halda bu da araşdırılmalı bir problemdir. Niyə qadın yoxdur? Və siz deyirsiniz
qadınlar qaşıqlardır. Çünki redaktorlar kişidir bəlkə.
Bizim mən konkret çalışdığım qəzetdən Azadlıq qəzetindən misal gətirəcəm. İndiyənə qədər bizim redaktorlarımızın bizim çoxlu müxbirlərimiz var, xanım müxbirlərimiz, o cümlədən birinin adını çəkdim, Arzu xanımın. Yəni heç biri o xanımların köşəsini geri qaytarmayıb. Yəni yazmaq istəmirlər.
Yazmaq istəmirlər.
Yəni köşəyəsi yazmaq istəmirlər.
Niyə yazmaq istəmirlər?
Valla bu onlardan soruşsunuz daha yaxşıdır. Bəlkə yəni mən onlardan yəni konkret onu deyirəm, başqa jurnalistlərdə görürəm, bunların yəni siyasi mübarizə ilə falan o qədər belə yəqin bunlar üçün maraqlı deyil də.
Siz belə hesab edirsiniz?
Yəqin ki belədir. Bəli, mən belə hesab edirəm.
Maraqlıdır. İndi prodüserimizdən xahiş edək, o köşə yazarlarının, qadın köşə yazarlarından birinin birini qoşsun. Əslində mən misal üçün Aliyə xanımı qoşa bilər və biz onun fikrini öyrənək. Əslində mən köşə yazısı yazmağı jurnalistikanın belə deyək, çox da belə hörmətli sahəsi hesab eləmirəm. Araşdırma jurnalistikasında deyək ki, Aynur Elgünəş var, Hicran Əmidə var.
Və
kişilər çox azdır.
Bilirsiniz mi, yəni araşdırma jurnal məsələn, amma gəlin başqa bir şey deyək, mənim belə sizin də dostunuz Şəfələt Çobanoğlu Azərbaycandan yaxşı araşdırma jurnalistikası nümunələrini yazıb, yəni mən Aynur xanımın da kifayət qədər yaxşı araşdırma, bunu inkar eləmirəm, amma söhbət köşə yazarlığındır və sizin köşə yazarı haqqında dediyiniz mövqeyi də kifayət qədər subyektiv mövqeyi
sayılır. Yox, mən sadəcə hesab edirəm ki, bu daha asandır.
Əgər asandırsa, onda çox onlarla adam köşə yazarlığını başlayıb, özlərini bitirib gedib başqa işlərlə məşğul olmazdılar. Burada direniş götürmək, hər gün maraqlı, orijinal bir şey yazmaq çətindir. Yəni,
ümumiyyətlə, hər gün yazmaq şərtdir mi?
Bu iradə bir çoxları bizə bildirirlər ki, hər gün yazmaq şərtdir. Birinci, hər gün yazmırıq. Məsələn, Zamin Hacından başqa heç kim hər gün yazmır. Və belə hesab eləm ki, bu Azərbaycanda, tutaq ki, Türkiyə mediasını çox yaşlı edirəm. Yəni, bu çox normal bir şeydir. Hər
gün əslində araşdırma eləmək daha çətindir və bu işi qadınlar daha çox istənir.
Araşdırma məsələsi əlbəttə daha çətindir və araşdırma bir gündə meydana çıxan deyil. İndi sizin dediyində isə bir şey deyirəm. Şahfələt bəy bir dəfə bu barədə irad tutmuşlar. Proqrama çağırıb gələ bilməyən Cünel xanım bütün işi hər gün necə yazır. Şahfələt bəy də demişdi ki, bizim üstünlüyümüzü bizim qüsurumuz kimi qələmə vermə. Yəni bu üstünlükdür, bu qüsur deyil. Hər gün yaza bilmək bir üstünlükdür.
Aha. Və bu Şahfələt, bu başqa bir kişinin Şahfələt Çobanoğlunun fikridir. Və Aliyə xanım xəttədir. Hər vaxtınız xeyir Aliyə xanım.
Sabahınız xeyir.
Və biz burada Novruz Əli Tükəzban məsələsini müzakirə edirdik və Tural ondan başladı ki, filosof qadın olmayıb heç vaxt Azərbaycanda və söhbəti təqribən bu məqamda o onunla bitirirdi ki, Azərbaycanda da köşə yazarları içərisində və xüsusilə də hökuməti sərt tənqid edən köşə yazarları içərisində qadın yoxdur. Nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, olmalıdır mı və yaxud belə olsun mu?
Təbii ki, olmalıdır. Biraz öz təcrübəmdən danışmaq çətindir. Mən bunu eləmişəm, uzun illər yazmışam. Hökumətdən də, siyasətdən də. Sadəcə günlərin bir günü bu işin heç bir nəticə vermədiyini görəndə məndə çox ciddi bir ruh düşkünlüyü yaranıb. Yəni, öz peşəmlə bağlı, öz gördüyüm işlə bağlı, onun mənasızlığı, nəticəsizliyi ilə bağlı bir qəti fikir formalaşıb və bu mənim əlimi soyudub. Sadəcə səbəb budur.
Aha. Və sizcə Azərbaycan qadını, Azərbaycan kişisinə uduzur mu, yəni ümumiyyətlə yaradıcı təfəkkürdə? Tural deyir ki, qadın təfəkkürü yaradıcı deyil.
Qətiyyən. Tural yəqin ki, öz gözlüyünə inanmır. Qadın təfəkkürü kifayət qədər yaradıcıdır. Azərbaycan mətbuatında İndi bugün ola bilsin, bu görünmür, amma Azərbaycan il ədəbiyyatında Turalın təkcə siyasi olmayan da yazıları var. O, Azərbaycan ədəbiyyatında da yaradıcı qadın təfəkkürünün xeyli gənc nümunələri var. Maraqla mən şəxsən onları oxuyuram. Onların cəsarətinə, onların ədəb istedadına, publikistikasına hətta heyranam. Yanlış fikirdim. Kişi qısqançlığıdır, belə deyərdim.
Aha, belə. Lütfən xəttə qalın və bəlkə söhbətimiz barəsində bu mövzuda daha maraqlı fikirlər olacaq. Sadiqə Mehdizadə ilə yenə əlaqə saxlayıblar. Sadiqə xanım.
Bəli.
İndi daha yaxşı gəlirsəz. Və Sadiqə xanım, Tural bəy deyir ki, bir dənə də filosof qadın çıxmayıb, yəni dünya boyu kişilər yazıb fəlsəfəni, qadınlar hər zaman uduzublar və ümumiyyətlə qadın təfəkkürü yaradıcı təfəkkür deyil. Lütfən.
Mən təbii ki, bu fikirlə narazı deyiləm. Ümumiyyətlə, insanları cinsə görə qruplaşdırmaq çox yanlış bir yanaşmadır. Tarix də sübut edir ki, bu yanaşma çox ədalətsizdir. Və əslində qəribədir ki, 21-ci əsrdə insanlar hələ də bu qruplaşmanı aparırlar. Belə deyək, 19-cu və 20-ci əsrin təcrübəsindən sonra əslində insanlar bu cinsi bölgəyə görə qruplaşmadan artıq əl çəkməli idilər. Amma görünür, Azərbaycanda bəzi köhnə fikirlər hələ də yaşamaqda davam edir. Anlamıram, yəni əslində fərdi və insanı cinsə görə bölmək, onun istedadlarına, qabiliyyətlərinə, cinsə görə dəyər vermək məncə yol verilməzdir. Bir də bir şeyə qeyd eləmək istəyirəm bu mövzuda. Adətən ittihamlar səslənir. Azərbaycan qadını ümumiyyətlə ki, Azərbaycan qadını daha bəsibdir, belə deyək də, məişət içində itib batmış bir insandır. Amma bir şey deyim, əgər kimsə bu mühitdə qadınlarda problem görürsə, bu problemin iki başı var. Yəni, bunun bir ucu müsləxı kişilərə də, belə deyək də, bu problemli qadınları, əgər kimlər ki, bu problemli qadınlara rast gəlir və onları seçə bilir kütlənin içindən, bu problemli qadınların böyükdən mütləx problemli bir ata var, problemli həyat yoldaşını, belə deyək, bu tipdə yaşamağa sövq eləyən bir həyat yoldaşı var ki, o da kişidir və bu problemli qadınlarla evlənib, belə deyək də, onların problemli həyatını davam etdirən yenə də növbəti potensial sevgililər var, həyat yoldaşları var, belə deyək də, yəni bu sıkıl gedir, bu problem varsa əgər kimsə deyirsə ki, var, bunun bir ücümü mütləq kişilərə dayanır, yəni problemli ataların böyütdüyü qızlar problemli olur, yəni bu heç də bir nöqtədən qaynaqlanmır ki,
yeri gəlmişkən, mən də sözünüzə qüvvət düzdür, artıq apponentliyi qoymalıydım bir kənara siz varkən. Amma ki biz araşdırma edərkən oxumayan qızlar haqqında məlum olmuşdu ki, ailələrdə qızların məktəbdən çıxarılmasına səbəb olan məhz kişilərdir və onların xanımları onlara etiraz edirlər, amma səsləri eşidilmir, çünki kişi qərar verir və kişi məcbur edir qızları məktəbdən çıxarmağa. Və dinləyicilərdən var. Dinləyicilər yazırlar ki, kim dedi ki, filosof olmayıb? Emma Goldman'ın adını çəkir filosof kimi, sonra Rosa Luxemburg, Ulrika Meinhof, Marina Svetayevanın adını çəkir. Yəqin ki, yaradıcı qadınlar olaraq bir və həbsdə olan qadınlara misal olaraq Faina Kungurovanın adını çəkir. Və Simone de Beauvoir həm də filosof olur, yazır Vəfa Cəfərova. İana, 2 illik papa olmuş qadını tarixdən kişilər silib. Kim bilir indiyə qədər nə qədər belə dahi qadınlar tarixdən silinib. İndiyə qədər öz fikri olan qadınlara bizim cəmiyyətdə hansısa damğalar vurulur, yazır Vəfa. Səyyaf yazır, əsl Azərbaycan kişisi ağa naçəlnik gələndə qaçıb gizlənir. Qadınlarımız isə tükəzman olmalıdır. Komünist ideyasından səhifədir bu. Mən bilmirəm nə dərəcədə dəxli var. Və salam Xəcə xanım, Azərbaycanın bugün 3-5% gerçək və cəsarətli jurnalist var. Qalanları isə hökumətə yandaşlıq və yaltaqçılıqla məşğul olurlar, belə yazır Zamin. Yəni, qadın kişi fərqi yoxdur, onsuz da.
Yox, aydın da, icazı verin, mən bu Aliyyə xanıma bir cavab verim. Aliyyə xanım, mən yəni, mətbuatda kifayət qədər yaxşı imzalardan biridir. Mən yaradıcı baxımdan deyəndə, mən yəni, Vəfa Cəfərova, mənim dostumdan fərqli olaraq, Simone de Beauvoir'ın, yəni, bilirəm mən də Simone de Beauvoir filosofdur, amma onun has səviyyədə filosof olduğunu da bilirəm. Amma bir məsələ var. Yəni, feminizmlə bağlı üçüncü əsərini yazıb. Yəni, maraqlı şeylər var, amma bu ciddi fəlsəfə bir şey kimi. Fəlsəfə tarix kitablarına salınmır. Nə Rusiyada, nə başqa ölkələrdə fəlsəfə tarix kitablarına salınmır. Bizə fəlsəfə tarix kitablarına danışırlar. Aliyyə xanıma bir şey deyim. Aliyyə xanım deyir ki, yarıda buraxdım. Mən elə bunun elə etirafın xüsusilə altından qırmızı xətt çəkmək istəyirəm. Bəli, qadın kök yazarları doğrudan deyəsən yarıda buraxırlar. Yəni o həyatın, o mübarizənin axırlarına dözmürlər. Aliyyə xanım özü də indiki mübarizə, indiki kök yazan insanlara qarşı mən onu tanıdığıma görə rəqabətində bilirəm. Amma yəni bir mən də kişi olsaydı, o hər halda axıra qədər yazardı. Qadın olduğuna görə axıra qədər yazmayıb. O bir də bir qadın...
Alo.
Öz istəyirəm, elə bu yerdə mənə bir link də göndəriblər. womenphilosophers.com və orada bir xeyli ad var.
İndi o adlar Maria Svetayeva o siyahıdan salırlarsa, çox cüman ki, orada
Məsəd xanım da olacaq orada. Marina Svetayevanın adı yoxdur. Məsələn, Yapon və Avropa.
Məsələn, birin, onların arasından xaç edirəm, xəcəm, siz kifayət qədər savadlı, təcrübəli bir jurnalist kimi. Onların hasılarını tanıyırsınız. Yəni onlar tanıdıqlarınızın bir ikisinin adını deyim də.
Yəni əslində yəni, mən
çox da ona görə deyirəm yəni.
Yox, yəni əslində mən ümumiyyətlə fəlsəfə ilə maraqlandığımı deyə bilmərəm.
Hər halda siz məncə siz Hegeli, Kantı, Karl Marx'ı və Platon'u tanıyırsınız.
Çünki universitet proqramında olub, məktəb proqramında da olub və daim onlar barədə danışıblar bizə. Amma ki mən George Sand'ı misal üçün daha çox sevirəm.
George Sand açıq bir yatçı kimi Moruva'dan mən zəif gəlir, amma hər halda burada deyəndə kişi qadın fərqli. Bir Sadiqə xanım dediyinə fikirləyirəm. Sadiqə xanım mənim kimi sosial elmlə məşğuldur da, şeylə, hüquqdan. Deyir, qadınla kişi arasında fərq yoxdur. Axı, bioloji olaraq bu fərq var. Yəni, beynin inkişafında qadınlarda bir yarım kürəsi, kişilərdə bir yarım kürəsi inkişafında fərq var.
Siz nə danışırsınız?
Necə yəni?
Bu, Borat söhbətləridir.
Borat söhbətləri, bioloji olaraq qadın üçün
Turan, siz Borat söhbətləri eləyirsiniz.
Yox.
Yəni, Borat, filmə baxmışsınız yəqin ki. Bir Borat filmi çəkiblər aha. Və orada Borat adlı bir qazaq jurnalisti aha. Gəlir Amerikada.
Hə, heç nişan baxmıyım.
Hə, bax, o filmin qəhrəmanı məhz sizin kimi danışır.
Yox, qadın üçün arasında bioloji fərqlər yoxdur.
Yəni, beyin inkişafına bunun nə dəxli var?
Beyin inkişaf etməsi qadınlarda kişilər fərqli, hətta mənim əlavə məlumat kimi deyim ki, homoseksualistlərdə kişi homoseksualistlərində beyin cəmçisi qadın kimi inkişaf edir.
Xətikə xanım,
buyurun.
Mən çox üzr istəyirəm oponentimizdən. Burada söhbət bioloji fərqlərdən, mən demədim ümumiyyətlə fərq yoxdur. Mən sadəcə dedim ki, insanların qabiliyyətlərini, bacarıqlarını, özünün ifadəsini, istedadlarını sırf cinsə görə kateqorizə etmə çox böyük ədalətsizlikdir və adamlar keçiblər bu tarixi. Yəni 19-cu əsrdə bu keçilib, 20-ci əsrdə keçilib. 21-ci əsrdə belə deyək də, bəşəriyyətin və insanlığın tamam yeni inkişaf etapına iddialı olduğu dövrdə köhnə, çox köhnədə qalmış cins ayrı teşkilini ortaya çıxartmaq bu tarixə səyahət təsiri bağışlayır mənə. Mən bunu ciddi qəbul eləmirəm və çox böyük hörmətim var oponentə də, digər iştirak edən şəxslərə də şəxsi hörmətimi bildirirəm, amma mən buna ciddi yanaşa
bilmirəm.
Yəni, ciddi yanaşmaq çətindir.
Xüsusən də yəni, Azərbaycanda artıq nəhayət ki, yəni, belə deyək də, seksual qısnama ilə bağlı, deməli, digər məsələlərlə bağlı nəhayət güclə də olsa progressiv bəzi müddalar qanunvericiyə salınır. Yəni, belə bir tendensiyanın getdiyi vaxtda turub belə bir mövqe ortaya qoymaq, bilmirəm, mövqesinə hörmətim var, amma bu biraz cığal uşaqların davasını oxşuyur. Məncə bu mövzu 2010-cu ilin mövzusu deyil.
Yox, özür dilerim.
Yenə də mövzuya keçdik. Yəni, o
mən bir şey deyim. Bu qadın feminizm məsələsi, qadın cəmiyyətlər olu və s. problemlər ilə Avropada 1950-ci illərdən bu yana kifayət qədər müzakirə olunur. Yəni tarixi biraz dəqiq bilmək lazımdır. Bu sol ideyanın tərkibində feminizm, qadın hüquqları kimi, seksual inqilab kimi problemi 60-cı, 70-ci illərdə Fransada aiddir. Sadiqə xanım belə düşünürsə
ki, siz ideya eləyirsiniz ki, 60-cı, 70-ci illərdən siz qadın hüquqlarının tarixini konkret, yəni ümumiyyətlə bu anlayış hardan çıxdı?
Yox, prioritetdə
cinsi bərabərlik ideyası hardan çıxdı? Yəni aha. Bu sufrajistlər kimlər idi, feministlər kimlər idi? Niyə başlamışdı bu
halda?
Yəni gəlin bildiklərimizi mübahisələndirməyə, hər halda mən öz sferamla bağlı bildiyim şeyi danışıram. Mən iddia eləmirəm ki, məsələn, mən bu hal-hazırda fəlsəfə ilə bağlı mübahisə aparacağam. Çünki mənim sferam deyil. Yəni, dediyim sferamla bağlı, yəni bunun tarixi var. Yəni deyirəm, mənim üçün bu çox qədim tarixdir.
Bu, 200 yəni, əvvəl, 200 əvvəl, əvvəl mənim üçün çox qadınlara seçki hüququ 20-ci əsrdə verilməyə başlayıb. Bu hardan 200 il əvvəl oldu ki? Yəni
20-ci əsrdə onun verilməsi üçün ondan çox əvvəl
hər halda qələbə
dediniz, mübarizə dövrü keçib və bu etap otap
hər halda mübarizə dövrü
olmayıb.
Yox, hər halda mübarizə aparıblar, o nəticəni hazırlayıblar. 200 il mübarizə aparıblar, 200 ildən sonra o nəticəni alıblar. Yəni 200 mübarizəyə qədər o proses davam edib.
Mən bu gün belə anladım ki, hətta Azərbaycan üçün 200 il də çox az müddətdir. Yəqin növbəti 200 ili də biz mübarizə aparmalıyıq ki, bu mövzu yəni
güclənsin.
Mənə də daha ciddi mövzular var, nəinki qadınları və kişiləri nədəsə ittiham.
Yox, o ciddi mövzularla bağlı biz əvvəl dedim. Bismillah necədir? Biz əgər Azərbaycan bu gün siyasi sistem, iqtisadi sistem 18-ci əsr Fransanın dövlət mütləqiyyətidirsə, mütləq monarxiya dövrüdürsə, yəni bu problemlər də burada aktual olmalıdır. Yəni niyə görə Azərbaycanda görə bir avtoritar bir rejim varsa, biz niyə görə homoseksualistlərin hüquqlarından danışmalıyıq? Cinsi normal qadın və kişi hüquqları yoxdur burada. Yəni bu mən belə bunu tarixin üstündən tullanmaq kimi hesab edirəm. Marx da deyirdi ki, bu tarixin təkrarının heç bir mərhələnə dekretlə, sadiqlə keçmək olmaz. Yəni bu normal bir şeydir cəmiyyətdə getməyi. Yəni də deyirəm, bu məsələ 18-ci əsr məsələsidir, amma biz xeylə qabağa atlamışıq. 20-ci əsrdə qadınlara səs hüququ verilib, başqa hüquqlar olub filan. Biz amma siz bunu niyə görsə 200 il əvvələ hesab edirsiniz? Mən bunu düz anlamıram.
Yox, mən sadəcə deyirəm ki, bu məsələlər müzakirə olunub, bunun uğrunda böyük mübarizə gedib, böyük belə deyək də Qurbanlar verilib, bunun kifayət qədər qurbanları da olub, danlananlar olub.
Razıyam Sadiq xanım,
bunun
Azərbaycan hədəfi
olub. Fransız kişisini gülüş hədəfinə çevirməkdə ittiham edirlər və kifayət qədər nüfuzlu adamlar ittiham edir. Yəni, bu ittihamda mən fikirləşməyəm ki, adamlar üçün yaşamaq çox rahat olur.
Sadiq xanım, Azərbaycanda bu dediyiniz prosesi çox gözəldir. Azərbaycanda hansı qadınlar nə vaxt öz hüquqları uğrunda, nə vaxt mübarizə aparıblar, Simone de Beauvoir kimi?
Azərbaycan tarixini indi biz bu dəqiqə.
Yox, bu dəqiqə yox da. Yəni Fransadakı qadınların aparıcı.
Azərbaycanda qadınlar sizcə mübarizə aparmırlar?
Yox, qadın hüquqları uğrunda Simone de Beauvoir kimi biz müəllifiyyət. Hələlik bizim ən böyük simvolumuz Vəfat Zəfərova da Simone de Beauvoir. Yəni məsələ budur da. Yəni Azərbaycan da qadın hüquqları uğrunda mübarizə aparıb qələbə çalıblar. Bizə qadınlarla hüquqlar
gətirirlər. Siz yenə bu yəni milli müqayisələrə keçirsiniz.
Milli müqayisələr yox, qətiyyən.
Keçirsiniz.
Yəni Azərbaycanda bu proses olmuyor. Mən bunu demək istəyirəm.
Xadir xanım, mən belə görürəm ki, verilişin axırında irqi, cinsi, ayrı seçkiliyi qız, belə deyək, zəmini yaratma və qızışdırma ittihamı ilə...
Balaca araş verim. Deməli, Azərbaycanda 8 mart qadınlar, 8 martda qadınlar gül gözləyirlər, amma əslində məsələ olub ki, Amerikada bir fəhlə fabrikində qadınlar üsyana qaldı, tətilə qalxıb, onları polis güllələyib və ona görə bu kommunistlər tərəfindən qadınlar bayramı olub. Amma qadınlar, Azərbaycan qadının belə bir təcrübəsi yoxdur. Amma hamısı 8 martda gül gözləyirlər, sevgililərindən, ərindən,
yoldaşından.
Bir başqa məsələ.
Özür istəyirəm, özür istəyirəm. Sən gəlin belə elə, gəlin verilişin sonu biraz
bir balaca araşda deyim. Bizim bir cümlə deyim. Amerikada, Avropa ölkələrində, Qərb ölkələrində qadınlar mübarizə aparırlar seçki hüququnda. Azərbaycan Cumhuriyyət qurulanda mübarizəsiz filansız qadınlara səs hüququ verilib. Qadınlar buna hər şeyin nazir olmalı rahatlar. Yəni deyirlər 200 il əvvəl. Siz hansı mübarizəni aparmışsınız ki, dəlib danışdınız ki, biz 200 il əvvəlli problemdir. Siz hansı mübarizə aparmışsınız? Elə Məmməd qulları söyləmişsiniz, biz onlar söyləyirik. Burada elə başqa şey yox.
Sədiqə xanım, buyurun Ali xanım. Hə, buyurun.
Qadınla müqayisə eləyəndə Fransız kişisi ilə Azərbaycan kişisini müqayisə eləmək zəruriyyəti ortaya çıxır. Ona görə bu müqayisənin yetisi sayıram. Cəmiyyətlərin inkişaf səviyyəsi, cəmiyyətlərin hansı yerdə olduğu, neçə əsrdə hansı nailiyyətlər əldə elədiyinə baxmaq lazımdır. Yəni Azərbaycanla Fransanın və yaxud qərbin istənilən ölkəsinin müqayisəsi buna görə düzgün deyil. Azərbaycan qadının Fatmanisə olmağından, Fatmanisədən çıxmağından o qədər az vaxt keçib ki, sən onlardan tutalım Fransada azadlığı, hətta seçki hüququ olmadan belə şəxs olaraq, azad insan olaraq tanınan fransız qadınla müqayisə eləmə. Bir ikinci, bir də bayaq dedin, ona görə dayandım ki, kişi olsaydım davam elətdirərdim. Mən biraz təsir düşünürüm. Adətən qadınları emosional olmaqda İtam edirlər, biraz ağır səslənir. Yəni, hesab edirlər ki, qadınlar hissləri ilə, kişilər məntiqləri ilə hərəkət edirlər. Burada biraz situasiya mənim hadisəmdə situasiya biraz tərsinədir. Yəni, mən məntiqlə gəlmişəm bu nəticəyə ki, yazmağın bir nəticəsi yoxdur. Vaxtı ilə mən də tural yaşlarda olanda çox Azərbaycan mətbuatının çox istedadlı insanlarını qınayırdım ki, məndən yaşca xeyli böyük olan. Axı, niyə onlar yazmırlar? Də soruşurdum da. Onlar da deyirlər, siz yaxşı ki, siz varsınız, siz yazırsınız falan. İndi eyni sözü mən də Turala deyirəm, doğrudan eyni situasiya, həmin situasiya indi yaranıb mənim üçün. Mən məntiqlə onu görəndə ki, mənim yazdıqlarımın nəinki hakimiyyətə, heç Azərbaycan oxucusuna da dəxli və təsiri yoxdur. Bilirsiniz, hökumət bir tərəfə, mətbuatın nəinki 4-cü hakimiyyət, heç 14-cü hakimiyyət ola bilməməsi də bir tərəfə Azərbaycan oxucusuna maraqlı olmayan yazılar yazmaq adamı bezdirir və məntiqlə fikirləşirsən ki, bu iş nəticəsiz işdir. Amma yenə də bugün mən bunu Turala şəxs söhbətlərimizə demişəm, mən çox sevinirəm və hətta təşəkkür eləmişəm ki, yaxşı ki, siz varsınız uşaqlar, siz yazırsınız və bu Azərbaycan mətbuatına bugün üzünü ağardır.
Amma mən yenə də Azərbaycanın qadın jurnalist kəsiminin yenə də mövqeyini gərək kömək eləyim, müdafiə eləməyə.
Yəni,
çünki yenə də deyirəm, araşdırma jurnalistikası ən mürəkkəb növüdür jurnalistikanın və ən deki təhlükəli hətta növüdür və araşdırma jurnalistikası ilə daha çox qadın məşğul olur, nəinki kişilər. Və bunun da səbəbi, bilmirəm, intellektual qabiliyyətləri çatmır, ya səbirləri çatmır, ya hesab edirlər bilər ki, belə daha asandır, bu cürdür. Hı. Amma yenə də bax
bu mübahisə eləyə bilərük, yəni mübahisə eləyəm.
Tural, mən heç bir Azərbaycan
Ali xanım, sizə demirəm,
xəttə. Azərbaycan kişisinin heç Azərbaycan jurnalistinə kişi cinsinə aid Azərbaycan jurnalistinin heç birindən əskik olmayan yazılar yazmaq.
Əlbəttə, buna şübhə edirəm.
Çox üzr istəyirəm bu sözləri dediyimə görə, özümü qabiliyyətsiz saymıram. İstənilən mübahisəyə yarışmaya hazıram.
Bunu Aliya xanım, bu barədə etmə bizim
bahsəmizdir. Yəni bunu. Amma bunu mən qadınam eləyə bilmirəm, ittihamı haqsız ittihamdır. Mən qadın olduğum üçün bunu eləmirəm. Qadın olduğum üçün yazmıram. Qadın olduğum üçün geri çəkilmişəm falan deyil. Yəni mən geri çəkilib tutalım. Hə, situasiya belədir. Mən bu situasiyayla barışmalıyam. Qadınlar zəif cinsdir. Biz vəziyyətə uyğunlaşırıq falan ittihamları ilə üst-üstə düşdəydi. Sizin ittihamlarınızla üst-üstə düşdəydi. Mən çoxdan indiki situasiyayla barışıb bu situasiyaya uyğun yazılacaq.
Amma yəni söhbət şəxsən sizdən getmir. Ali xanım,
yəni
bitmək üzrədir. Mən ismarışları oxumağa cəhd edeyim. Salam yazır dinləyici, imzasını qoymayıb. Qızlar tanıyıram ki, 6-cı sinifdən cehiz yığırlar və bununla da oynayırlar hələ. Tükəzban kitaba düşmən kəsilib yazır bir dinləyici və amma ki siz necə düşünürsünüz Tural bəy? Oğlanlar 6-cı sinifdən nə işlə məşğul olurlar? Maşınla maraqlanırlar.
Maşınla yox, adətən bu kompüterdə oyunlar var. Mən yəni mən burdan belə çıxmasın ki, mən qadınları belə tənqid eləməyə, kişiləri böhtəşəm belə eləyəm. Yəni mümkün deyil ki, fransız qadını olsun və fransız kişisi taxtçı Sartre olsun, amma qadın tükəzmə olsun. Bu mümkün deyil, bu problem var. Amma yəni bunu da mənim arqumentlərimi kişilərə qaytarmaq
istəyirəm. Zaten mən deyirəm. Nazim Hikmətin bir şeirini də sitat gətirmişdiniz
Facebook
profilinizdə. Mavi gözlü dev dinləyicilər üçün həmin şeirdə devin çox belə merkantil bir qadınla münasibətindən danışılır. Amma ki mənim də iradım buydu ki, yəni siz ki o merkantil qadınlardan danışırsınız, gərək mavi gözlü devlərin də olmamasından danışasınız.
İndi mən desəm mən mavi gözlü devəm, bu düz çıxmaz. Onun üçün birinci ən şeydən əvvəl gözləri mavi deyil.
Və sizin heç buna vaxtınız da yoxdur.
Amma bir şeydə
özünüzü dev
amma bir cümlə deyim. Nazim Hikmət 3 dəfə evləndi. 3-cü həyat yoldaşı xarici idi Vera Pavlovna. İkisi türk, o şeir piray haqqında yazılıb.
Və onu dəfələrlə və onu illərlə həbsxanalarda gözləmiş qadınları atıb sonra
mühacirə edib. O qadını elə onu həbsxanada atmışdı piray.
Beləcə və söhbətimiz burada bitir. Sabah eyni vaxtda görüşənədək üzr istəyirəm.